Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? 28 сентябрда уктурууну баштайбыз, жарым сааттын мазмуну. Кыргыз милициясы өлкөнүн түштүк аймагында быйыл 8 айда 1300 үй бүлөлүк зомбулук катталганын билдирди.
Башымды кармасам эле кан экен. Кет жогол деп урушуп токтобогонунан милицияга жаздым.
Борбор радиодагы мамлекеттик телеканалдар Кремлдин Украинадагы согушуна эмнеге көңүл бурбайт?
Было, конечно, это из российского посольства.
Бирок орус элчилигинен да телефон чалышып, биздин материалдар өтө эле Украинага ыктаган деп нааразы болушкан.
Баткенде лидер айымдар жана депутаттар климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу окуудан өтүп, билгендерин эми окуучулар менен бөлүшүүдө. Мунун баарын кененирээк айтып беребиз. Студияда Санжар Иралиев, азыр Токтосун Шамбетовтон жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Эл аралык кабар менен баштайын. Израиль армиясы АКШ террордук уюм деп тааныган Хезболла жоочулар тобунун лидери Хасан Насралла бир күн мурда Ливандын баш калаасы Бейрутко урулган соккуларда өлтүрүлгөнүн 28 сентябрда билдирди. Израиль армиясынын араб тилдүү басма сөз катчысы Авичай Адрея X социалдык түйүндөгү билдирүүсүндө Насралладан тышкары Хезболланын түштүк канатынын командири Али Карки сыяктуу бир нече кол башчысы өлтүрүлгөнүн белгиледи. Билдирүү так, Израилдин жарандарын түндүктөн, түштүктөн жана андан алыс аймактардан коркуткандардын баарына жетебиз деп жазды ал. Израилдин куралдуу күчтөрү X социалдык түйүндөгү баракчасы аркылуу Хасан Насралла дүйнөнү мындан ары террорчулук менен коркутуп үркүтө албайт деп билдирди. Хезболла радикал тобу Насралла өлгөнүн расмий тастыктады. Хезболла Ливандын түштүк аймактарынын басымдуу бөлүгүн көзөмөлдөп турган жоочулар тобу жана саясий партия. АКШ Хезболланы террордук уюм деп тааныйт. Европа бирдиги анын саясий партиясынан эмес куралдуу тобун кара тизмеге киргизген. Ливандын парламентинде Хезболланын саясий партиясынын депутаттары бар. Сахал жума күнү Бейруттун түштүк районундагы Хезболланын борбордук кеңсесине чоң сокку урганын билдирген. Ливандын саламат сактоо министрлиги кеминде 6 адам набыт болуп 91 адам жарат алганын жарыялаган. Апта башынан бери Израиль армиясы Ливандын негизинен түштүк аймактарына сокку уруп, бул райондордо курал атуу үчүн орнотулган жабдыктар жана Хезболланын мүчөлөрү бар экенин белгилеп жатат. Жай тургундардын үйлөрүн пайдаланып жатканын четке каккан Хезболла Израиль көздөй ракеталарды учурууда. Соңку күндөрү соккулардан Хезболланын бир нече командири каза болгон. Орусиянын 28 сентябрдагы таңкы соккуларынан Украинанын Сумы шаарында 9 киши каза болуп 12 адам оор жарат алды. Бул тууралуу аймактык администрациядан кабарлашты. Украинанын ички иштер министри Игорь Клименко Орусиянын күчтөрү Сумыдагы медициналык мекемеге 2 жолу сокку урганын билдирди. Алгачкы соккусунан бир адам өлүп, оорукананын бир нече кабаты талкаланган. Ал жерде полиция куткаруучулар бейтаптарды эвакуация кылып жатканда экинчи чабуул жасалган. Сокку турак үйлөргө дагы тийген. Харковдогу аткылоодон 68 жаштагы эркек жана аял жарат алып үйү талкаланды. Украинанын коргоо күчтөрү 28 сентябрь түндө орус армиясы 4 ракета жана 73 жангечти дрон менен чабуул жасаганын билдирди. 2 ракета жана 69 дрон атып түшүрүлгөн. Украинанын 13 облусунда айгай жаңырды. Орусиянын коргоо министрлиги чабуулдар жөнүндө комментарий берген жок. Бириккен улуттар уюмунун маалыматына ылайык, 2 жылдан бери согушта Украинада 10 000 ашуун адам өлүп, 20 000 жакыны жарат алды. Жергиликтүү кабарларга токтолсок, президент Садыр Жапаров интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу жала жабуу жана мазактоого айып пул салган мыйзам долбоору өлкөдөгү сөз эркиндиги жөнүндө кабар улуттук маалымат агенттигине маек курду. Анда Садыр Жапаров мыйзамды колдой турганын, бирок 100 000-200 000 айып пул салууга каршы экенин белгилеп, анын суммасын депутаттар чечсин деди. Цитата. Ошол эле депутаттар же жымыклар болобу сунуштарын берсин, алымча кошумча кылышсын. Мен дагы 100-200 000 сом айып пул салуу дегенге каршымын. Муну парламенттин кароосуна коюшу керек. Канча айып пул салышы керек экенин аны депутаттар чечет, деди Садыр Жапаров. Садыр Жапаров массалык башламатка бирин эсмен айыпталып жаткан 11 журналисттин иши боюнча дагы пикирин билдирип, аларды жасалма маалымат таратышкан деп айыптады. Президент Жапаров өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин айтып, бийликтин кемчилигин далил менен айтууга чакырды. Ал бийлик жалпыга маалымдоо каражаттары менен эр шаркак иштегенге даяр экенин кошумчалады. Интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу жала жабууга жана мазактоого айып пул салган мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин комитетинде карала баштады. Долбоор кабылдана турган болсо, жалпыга маалымдоо каражаттарында интернет тармагында, сайттын баракчаларында, социал тармактарда колдонуу менен жалган маалыматтар тараткандарга 100 000 сом, медиаларга 200 000 сом айыппул төлөө милдеттендирилет. 26 сентябрда Бишкектин Ленин райондук сотунда 11 журналистке козголгон кылмыш иши боюнча соттук отурумунда мамлекеттик айыптоочулар шектүүлөрдөн ар бирин 6 жылга абакка кесүүнү жана эркиндикте жүргөн журналисттерди сот залынан камакка алууну сурады. 16 январда Ички иштер министрлиги Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы 11 кызматкеринин үйүндө тинтүү жүргүзүп өздөрүн кармап кеткен. Ушул тапта 4 журналист Темиров Лайф жана Айтайт десе долбоорунун жетекчиси Махабат Тажибек кызы, Айтайт десе долбоорунун кызматкери Азамат Ишенбеков, Алгай медианы иштетип жаткан Акбек Капаров жана Темиров Лайф редакциясынын кызматкери журналист Айке Бейшекеева камакта жатат, калгандар ар кандай жагдайда абактан чыгышкан. Масалык башаламандыктар беренеси менен иш козголгон журналисттер коюлган айыпты четке кагып келет. Бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар бийликти эркин журналисттерди бошотууга чакырышууда. 2019 жылы Манас аэропортунун жанында турган автоунанын багажынан сөөгү табылган адамдын өлүмүнө байланыштуу 33 жаштагы шектүү Орусияда кармалып Кыргызстанга алып келинди. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги кабарлады. 2019 жылы 23 октябрда Манас аэропортунун жанында турган автоунанын багажынан киши колдо болгон адам сөөгү табылган. Ошол учурда шектүүлөрдүн бири мурда оор кылмыштар менен бир нече жолу соттолгон Ош шаарынын АМ аттуу тургуну экени аныкталып, издөө жарыяланган. Ички иштер министрлиги шектүү 2024 жылы февраль айында Орусияда кармалганын, Кыргызстанга экстрадициялоо иштери жүрүп жатканын кабарлаган болчу. Шектүүгө учурда кылмыш жаза кодексинин 202 беренеси, каракчылык, 122 беренеси, адам өлтүрүү жана 261 беренеси уюшкан топ түзүү жана ага катышуу боюнча айыбы козголуп сотко өткөрүлдү.
Рахмат Токтосун Шамбесовдон уккан бул жана башка кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Ишембидеги кечки программаны улантабыз. Бул Азаттык радиосу. Кыргыз милициясы өлкөнүн түштүк аймагында быйыл 8 айда 1277 үй бүлөлүк зомбулук катталганын билдирди. Облустук ички иштер башкармалыктарынын маалыматына ылайык, жабыркагандардын 80% аялдар. Толугураак Датқабек Шамдабек уулу баяндайт.
Милициянын эсебинде быйыл 8 айда Ош облусунда 355, Жалал Абадта 441, Баткенде 481 зомбулук фактысы катталган. Адам укугун коргогон бейөкмөт уюмдар буга камтамачылыгын билдирип, ошол эле учурда милицияга кайрылгандардын санын өсүшүн аялдардын өзүнүн укугун коргоого жасаган жакшы аракет катары баалашат. Азаттык Караван районунда күйөөсүнүн токмогунан башы жарылып, милицияга арыз жазган келин менен маектешти. Ал аты жөнүн ачык айтууну каалаган жок.
Мындай башым үшөсөм конуяпты да, башым ушундай хамме болуп комбулуп кетипти.
А башыңыз ушундай эмне жарылып кеткен, кандай болгон?
Ярылды.
Башымды кармасам эле кан экен, бары жогум кан болуп кетти. Башым жарылды, бел травма темир менен дагы койду. Бул 3 жылдан бери топтолуп жүргөн окуя эле да. Акыры жанымдан тойгондо милицияга бердим. Башында кечирим сурадым, туура эмес сүйлөп койдумбу деп. Кет жогол деп урушуп токтобогонунан милицияга жаздым.
Узур сурадым да, узур сурап, буяк кылып, узур сурасам, "Юкал, жокотоман" деди. Ахыры сенме, менге анан кылар күн деп чыгып берип койдум да.
Кимдин ишин милиция текшерип көзөмөлгө алган. Ош облусунда катталган 355 фактынын 51 Араван районунда болгон. Алардын арасынан 40га жакын аялга коргоо ордери берилген. Райондук милициянын башчысы Уланбек Кубатбеков үй бүлөдөгү өкүм зордук көмүскөдө калбашы керектигин белгилейт.
Биякта айтып коюшат жана мисалы алып келсек, биздин өзбек туугандарыбыз махалля деп коет, мына ушул махаллада булар бир кандай бир окуя, бир кандай бир кырдаал болуп кетсе, булар сыртка чыгарып алганга аракет кылышат да. Ошол эле ички иштер органдарына билдирбөө, ушул жергиликтүү аким билип калбасын, булар өз ара чечишип, өз ара ошол жерден, себеби мыйзам менен булар алышкысы келбейт, милиция менен булар аралашкысы келбейт. Ошондой булар кичине, булар көз караштар кичине башкача болчу, анча мынча бар, булар бизге маалыматтар жетпей калып атат. Ушул учур менен пайдаланып айтып кетет элем, биздин жеке эле биздин Караван районунун жергиликтүү тургундарына эмес, жалпы ушундай бир чогуу, биз жалпы жеке эле милициянын көйгөй болбош керек, бул айыл өкмөттөрүнүн дагы жардамы болуш керек. Бул жерде жергиликтүү районунун администрациянын жетекчилиги менен ошол жергиликтүү мамлекеттик башка органдар менен, прокуратура деген органдар менен биргеликте иш алып барсак, себеби эмне?
Ушул тапта зордук зомбулуктун алдын алууга, андай учурда милицияга кайрылууга үндөгөн видео роликтер Ош облусунда көргөзүлүүдө. Андай тасмалар Араван, Өзгүн райондорунда LED экрандарга чыгарылганын облустук милициянын маалымат катчысы Чынара Сейитбеков айтты.
Лет экрандарга милиция тарабынан видеороликтер жасалып, үйбөлүк зордук зомбулук кылса эмне кылам аттуу тасмалар коюлууда. Милициянын көчмө кабылдасы менен айыл тургундарына, мектеп окуучуларына зордук зомбулуктардын алдын алуу китепчелери, милициянын ишенимдүү телефон номерлери таркатылууда. Азыркы күндө баягы Кыргызстандын көйгөйү болуп жаткан үй бүлөлүк зордук зомбулук көп катталууда. Көптөгөн ушу айыл тургундары үй бүлөлүккө зордук зомбулукка кабылса, милицияга кайрылбай койгон учурлар көп болгондуктан ошол үй бүлөлүк зордук зомбулуктарга кесепети көп катталууда. Ошонун алдын алуу максатында бүгүнкү иш чаралар жүргүзүлдү.
Расмий маалыматтарда Баткен облусунда зомбулукка даттанып милицияга кайрылгандардын саны өткөн жылга салыштырмалуу 50% өскөнү белгиленген. Былтыр 200 ашуун жаран милицияга арыз жазса, быйыл 8 айда 481 адам кайрылганын облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы бышыктады. Ош шаарында үй бүлөгө жана балдарга жардам берүү борборунун директору Гүлбара Кулоева акыркы учурдагы статистикалык көрсөткүчтүн өскөнүн мындайча түшүндүрдү.
Бул жерде аял өзүнүн укугун түшүнө баштагандыгы негизги фактор болуп эсептелет. Илгери баягы азыр бизде менталитет бар эмес беле, үйдүн чыры үйдө эле калсын, ошол жака турмушка чыктыңбы, ошого чыдашың керек дегендей пикир менен жашап келишкен болсо, бүгүнкү күндө аялдардын көз карашы өзгөрүлүп жатат. Ар ким жашоого, татыктуу жашоого укуктуу, ошол өзүнүн укугун талашып азыр аялдар мына ушундай тиги эме укук коргоо органдарына кайрылып, ошого окшогон маселелер, фактылар катталып атат.
Ачык булактардагы маалыматтарга ылайык, соңку 2,5 жылда Кыргызстанда 34 аял үй бүлөлүк зомбулуктун кесепетинен ажал тапты. Баткен облусунун Лейлек районундагы Андырак айылында өткөн жылы 10 аял өз өмүрүнө кол салып, анын 6 каза тапкан. 4 өмүрүн дарыгерлер сактап калганы тууралуу Азаттык иликтөө жарыялаган. Көп учурда кордукка кабылган келиндердин жакындарынын келгүсүнүн арты менен ажырашпай же милицияга арыз жазбайт. Адистер бул жагдайдын кесепети оор болорун эскертип келишет.
Калып калганын кесепети түздөн түз эле мындай суицидке алып барышы да мүмкүн. Себеби акыры аргасы кеткен аял эмне кылат? Өзүн жанын кыйгандан башка нерсени көрбөй калат да. Себеби аны эч ким укпай атат, эч ким түшүнбөй атат. Өзүнүн туугандары да, өзүнүн ата энеси да түшүнбөй калган учурда ал жанын кыйган акыркы бир шанс катары гана түшүнүп калып атат да. Ошон үчүн булар үй бүлөдө жараштырабыз деген бир баягы үй бүлөнү бириктиребиз деген бир механизм да туура эмес болуп калгыдай болуп атат да.
Деди үй бүлөгө жана балдарга жардам берүү борборунун директору Гүлбара Кулоева. Кыргызстанда 2010 жылдан бери 1100 ашуун аял каза тапса, анын 1/3 фемицид курмандыгы. Тынчтыктын жана аялдар үчүн коопсуздуктун индекс уюмунун 2003 жылда даярдалган отчетунда Кыргызстан аялдардын өмүрү үчүн кооптуу өлкөлөрдүн рейтингинде 95 орунду ээлеп, Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен эң төмөнкү сапка жайгашкан. Татхабек Шабданбек уулу, Чуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Орусияда жаңы жылдан тарта мигранттар тейлөө тармагындагы ишмердиктин бир катар түрлөрү менен алектене албай калат. Орус бийлиги уруксатсыз жүргөн чет элдиктердин атайын реестрин түзүп жатканын жарыялады. Улам катаалдашып жаткан талаптар жана жаңы чектөөлөр тууралуу Канымгүл Элкеевадан угабыз.
Орусиянын Москва облусу жаңы жылдан тартып мигранттарга ишмердиктин бир катар түрү менен алектенүүгө тыюу салууну көздөп жатат. Облустук бийликтин басма сөз кызматы тараткан маалыматка караганда эмгек мигранттары тейлөө тармагында иштей албай калат.
1-январдан тартып алкоголдук ичимдик жана тамеки сатуу, стационардык эмес соода жайларында көчө тамагын сатуу социалдык тейлөө тармактарында, ошондой эле спорт, маданият, эс алуу, саламаттык сактоо, билим берүү жаатында патент боюнча чет элдик жумушчу күчүн тартууга тыюу салуу талабы күчүнө кирет
деп белгиленген мекеме тараткан маалыматта. Москва облусунун өкмөтүнүн төрага орун басары Наталья Масленкина мындай чечимдин кабыл алынышына жергиликтүү тургундардан чет элдиктердин ишине байланыштуу түшкөн арыз даттануулар көбөйгөнү себеп болгонун айтты жана ыктымал чыр чатактарды азайтуу аракети деп атады. Борбор азиялыктардын арасынан Тажикстан жана Өзбекстандын жарандары Орусияда патент менен иштейт. Мындан улам Орусияда эмгектенген Кыргызстандын жарандары бул сунуш аларга таасирин тийгизбейт деп үмүттөнүп турушат. Тазагүл Москвада тамак аштармагында эмгектенет. Мигранттар арасында ушундай чектөө кирет деген кеп сөз айтылган менен азырынча Кыргызстандын жарандарын иштен алган учурлар боло электигин айтып берди.
Жаңы мыйзам күчүнө кирет деп айтып жатышат. Азырынча иштеп жатабыз. Жетекчилердин эч кимиси эч нерсе дей элек. Биздин жарандарга таасири тийбесе керек деген ойдомун. Ансыз деле азыркы учурда иш орундары көп. Көпчүлүк жерде Кыргызстан жарандарын ишке алууда. Өзбек, тажик жарандарын ишке алышпайт. Крокустагы окуядан кийин жапырт иштен айдоо күчөгөн. Иш орундары мурдагыга караганда көп. Биздикилер тандап иштеп калды.
Анткени менен Орусияда мигранттарга карата рейд текшерүүлөр токтой элек. Азаттык байланышкан, өзүн турду деп тааныштырган кыргызстандык мигрант тескерисинче өлкө боюнча чоң рейдтер башталганын белгилөдү. Анын айтымында орус жарандыгы барларды кызмат өтөөгө мажбурлоодо ноябрда мобилизация жарыяланат экен деген сөздөрдөн улам көптөгөн мигранттар өз өлкөлөрүнө чыгып кетүүдө, дейт ал.
Кыргыздарга таксиде иштегенге мүмкүнчүлүк беришти, баягы тармактарда иштегенге мүмкүнчүлүк бар. Тагына тиешелүү деп ошондой угутам, ошо кыргыздар кеткендер көп болуп жатат деп. Себеби мурдагындай айлык анан курс түшпөттү, ошо анан согуш бир жагынан 10-ноябрда мобилизация болот деп айтышып атат эми. Ошол дагы рейд башталды. Мына Свердловский жакта Красноярскийде рейд болуп атпайбы? Күчтүү, аябай күчтүү рейдтер болду. Гражданствосу барлар азыр көпчүлүгү кетип калганда бул жактан.
Өлкөнүн ички иштер министринин биринчи орун басары Александр Горовой Коммерсант басылмасына курган маегинде Орусияда мыйзамсыз жүргөн мигранттар боюнча чаралар көрүлүп жатканын билдирген. ИИМди маалыматына караганда учурда Орусияда 6,2 миллионго жетпеген чет элдик жарандар бар. Алардын көбү Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан, Беларусь, Украина, Армения, Азербайжан, Казакстан, Кытай жана Түркмөнстандын жарандары. Орусиянын ички иштер министрлигинин эсеби боюнча 1-сентябрга карата 263 000 жетпеген Кыргызстандын жараны ушул өлкөдө жүрөт. Коомдук ишмер Москвадагы кыргыз диаспорасынын жетекчилеринин бири Улан Кошматов Орусияда иштеген кыргызстандыктардын саны азайганын ырастоодо.
Патентмен кимче ишет? Основном Тажикстан, Өзбекстандар иштейт да. Ошолорду кетирүүчү ал жага Казакстан, Белоруссия, Кыргызстан, Армения ушуларды жарандарды киргизет да. Кыргызстандык жарандар действительно бүгүнкү күндө Москва-Московская область боюнча деги деле Россияда азайганы байкалууда. Көпчүлүгү мекенге кайткан. Бул чындык. Анча мынчалары башка Европага барып, Англияга, например, Америкага кетип атышат.
Мигранттардын Орусиядан кайтып келишине, Орус-Украин согушуна байланыштуу мобилизация, мигранттарга каршы текшерүүлөр, рубльдин түшүшү сыяктуу жагдайлар себеп болууда. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев жайында Орусиядан 1.5 жылда 400 000 кыргызстандык кайтканын, алардын айрымдары кайра башка өлкөгө чыгып кеткенин билдирген. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин директорунун орун басары Бакыт Кадыров 10-июнда Орусияда 411 000 ашык кыргызстандык мигрант бар экенин айткан. 2022 жылы бул сан 587 000 болгон. Андан мурдагы бейрасмий статистикаларда Орусияда эмгектенген кыргызстандыктардын саны миллиондун тегеренде деп айтылып келген. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Борбор Азиядагы мамлекеттик телеканалдар эмне үчүн Орусиянын Украинадагы согушуна анчейин көңүл бурбайт? Көрүүчүлөр согуш тууралуу маалымат алуу үчүн жеке менчик маалымат каражаттарына гана баш багат. Бул темага кесиптешим Элвира Будайчиева кызыкты.
Союз мезгилинде өкмөттүн каалабаган маалыматтарды жаап жашырып, аны чыпкалап чагылдырганы жөнүндө бир какшык кеп бар. Ал мындай: эгерде Наполеондун тушунда Советтик Правда гезити чыгып турган болсо, анда Ватерлоо салгылашуусунда француз армиясынын жеңилгендигин эч ким билбей калмак. Учурда жагымсыз кабарды атайлап чыгарбоо жагынан Правда гезитинин ыкмасын Борбор Азияда бир гана Түркмөнстандын мамлекеттик маалымат каражаттары колдонот. Орусия Украинага жапырт бастырып киргенден бери алар бул теманы бир да жолу козгогон эмес. Орусия менен тыгыз байланышкан бул чөлкөмдөгү бардык мамлекеттик маалымат каражаттары согушту өтө аз чагылдырган менен эл анын кесепеттерин айкын сезип, кан майдандан жаш жоокерлердин сөөгү келип жатканын көрүп билип турат. Ал эми көптөгөн көз карандысыз маалымат каражаттарында тескерисинче 2.5 жылдан ашык убакыттан бери уланып келе жаткан согуш негизги темага айланды. Бирок муну орус бийлиги жактырбай терс мамиле кылышы мүмкүн. Ошондуктан Украина тууралуу маалымат берген мамлекеттик басылмалардын көбү азыр бул темадан оолактап калды. Борбор Азиянын расмий өкүлдөрү Украинага карата этият позицияны кармаганы менен эң тайманбас расмий билдирүүлөр, мисалы, Орусия согуш маалында ээлеп алган аймактын макамын тааныбай тургандыгы жөнүндө билдирүүлөр Казакстандан келген. Белгилей кетсек, Казакстан менен Орусиянын чек арасы дүйнөдөгү эң узун чек аралардын бири. 200 миңден ашык орусиялык жаран 2022 жылы Москва жарыялаган мобилизациядан качып Казакстанга кирген. Ал эми Украинада согуш жана Орусияга каршы салынган санкциялар казак экономикасын кыйла аксатты. Бирок мамлекеттик телеканалдардын маалыматтары бул жаңжалдын Казакстанга эч кандай тиешеси жок экенин көрсөткөндөй болууда. Соңку апталарда Казакстан мамлекеттик телеканалын көрүүчүлөрү өлкөдөн 14 миң чакырым алыстыкта жайгашкан Боливиянын токойлорундагы өрт, Пуэрто-Рикодо электр жарыгынын үзгүлтүккө учурашы жана Конгодо маймыл чечеги вирусунун жайылышы тууралуу кабарларды угуп көрүштү. Ошол эле учурда алар август айында Орусиянын Курск аймагына сокку урганы же орусиялык учкучсуз учактар менен ракеталар Украинанын жарандык инфраструктурасына чабуул жасаганы тууралуу кабарларды көргөн жок. Негизи Казакстандын мамлекеттик маалымат каражаттары 2023 жылдын алгачкы айларынан бери согушту дээрлик чагылдырышкан жок. Айрым телеканалдар гана казакстандык ишкерлердин Украинага гуманитардык жардам катары боз үй тигүү демилгесин учкай айтышты. Украинанын кеминде 4 шаарында жайгашкан бул боз үйлөр орустардын көңүлүн оорутуп койгондой. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы ачыктан ачык түшүндүрмө талап кылгандан кийин анын Казакстандагы кесиптеши муну түшүндүрүүгө эч кандай себеп жок экенин айтып, боз үйлөрдү жеке демилге деп сыпаттаган. Дал ошондон кийин Украинадагы окуяларды чагылдыруу кескин кыскарды. Азаттыктын казак кызматынын мамлекеттик телеканалдардан Украинадагы окуяларды чагылдырууну кыскартуу талабы коюлганбы деген божомол суроону четке кагып, Хабар мамлекеттик маалымат каражатынын өкүлү согуш тилкесинен келип жаткан маалыматтардын аныктыгын текшерүү кыйын деп койду. Коңшу Өзбекстанда мамлекеттик телеканалдар согушту эч чагылдырбайт. Ал эми маалымат агенттиктерин сайттарында Украина деген сөздү издегенде согуштун биринчи жылынан тышкары дээрлик эч кандай жыйынтык көрсөтпөйт. Тажикстанда да жагдай ушундай. Бул жагынан өзгөчөлөнүп, Кыргызстандын мамлекеттик КТРК телеканалы BBC'нин согуш тууралуу репортаждарын үзгүлтүксүз берип турат. Бирок телерадиокомпаниянын окуяларды чагылдыруусуна келгенде,
со своей точки зрения освещает
негизинен алар согушка байланыштуу эске албай коюуга болбой турган бир нерсе болгондо гана чагылдырышат. Мындай учурларда кабарлар өтө учкай, супсак жана бейтарап болот.
Я бы так сказал.
Деди Азаттыкка медиа эксперт Адил Турдукулов. Бирок Борбор Азиядагы жеке менчик маалымат каражаттары Украинадагы окуяларды ар түрдүү чагылдырышат. Анда өкмөткө жакын сайттарда геосаясий окуялардын кыскача серебинен баштап краудфандинг же донордук долбоорлордун алкагында кан майдандын алдыңкы чектеринен алынган репортаждарга чейин табылат. Кыргызстандын жеке менчик 24KG маалымат агенттигинде редактор болуп иштеген Махинур Ниязова согуш башталганда орусиялык жана батыштын ММК-ларына жана расмий булактарга шилтеме берип, сайттагы жаңылыктар күнүнө бир нече жолу жаңыртылып турганын белгилейт. Бул сайт Москванын атайын аскердик операция формуласын колдонуп жатканына нааразы болгон активисттердин сынына кабылган.
Единственное, что было, конечно, это из российского посольства.
Бирок орус элчилигинен да телефон чалышып, биздин материалдар өтө эле Украинага ыктаган деп нааразы болушкан, дейт Ниязова. 24KG'нин Бишкектеги кеңсеси жыл башында тинтилип, басылма 2023 жылы август айында Туран батальон командири кыргызстандык Алмаз Кудабек уулунун интервьюсуна байланыштуу согушту үгүттөө беренеси менен кылмыш иши козголгондон кийин мөөр басылып кулпуланган. Орусия бул ишке таасири кандай болгону белгисиз, бирок негизи эле президент Садыр Жапаровду сындаган маалымат каражаттары жапырт куугунтукка кабылды. Орусиянын медианы жөнгө салуучу башкы мекемеси Роскомнадзор бул интервью жарыялагандан көп өтпөй Орусияда 24KG сайтына бөгөт коюп, мындай чечимин согуштун биринчи жылындагы жаңылыктарга байланыштырды. 24KG агенттигине жаңы кожоюн келип, Ниязова баш болгон кызматкерлер жумуштан кеткенден кийин Кыргызстандын прокуратурасы бул иш тергелбей калганын жарыялаган. Роскомнадзор ошондой эле Казакстан менен Тажикстанда жайгашкан жеке маалымат агенттиктерин сайттарын согушка байланыштуу материалдарды алып салуудан баш тарткан үчүн бөгөттөгөн. Өзбекстан Кыргызстандагы маалымат каражаттарда ушундай тагдырга кабылып кабылбаганы азырынча белгисиз. Ал жактагы бир канча сайттар согушту чагылдырып келет, бирок Москванын көз карашынан эмес. Орусия согушка тиешелүү ойлордун туюнтулушуна өтө сезимтал. Муну баары билет, дейт Түркмениус басылмасынын башкы редактору Руслан Матиев. Бирок суперавторитардык Түркмөнстандын маалымат мейкиндигине салыштырганда Роскомнадзордун цензурасы жолдо калат, дейт ал. Өзүн дипломатиялык жактан бейтарап деп эсептеген мамлекет катары Түркмөнстандын мамлекеттик маалымат каражаттары ар кандай эл аралык чыр чатактар, мисалы Украинада согуштун алгачкы күндөрүндө бир нече миң түркмөн студент камалып калган тууралуу такыр сөз катпайт. Түркмөн тилинде согуш тууралуу маалыматтар Түркмениус, Азаттыктын түркмөн кызматы жана Венада жайгашкан Түркмөнстан хроникасы сыяктуу өлкөдөн тышындагы булактардан алынат. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Жергиликтүү темалардан. Баткенде лидер айымдар, жергиликтүү кеңеш депутаттары климаттын өзгөрүшүн ыңгайлашуу боюнча окутуулардан өтүп, эми бул темада билгендерин мектеп окуучулары менен бөлүшүүдө. Климаттын өзгөрүүсүнө ыңгайлашып жашоо деген эмне? Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Бул демилгени колго алган жергиликтүү коомдук уюм. Буга чейин 5 ай бою айылдардан лидер айымдар, активисттер, жергиликтүү кеңеш депутаттарын жана мугалимдерден жер-жерлерде климаттын өзгөрүүсү жана ага ыңгайлашуу боюнча маалымдуулукту жеткирүү максатында иш чараларды өткөргөн. Эми окутуулардан өткөн мугалимдер, жергиликтүү кеңеш депутаттары, активисттер, айылдарда жогорку класстын окуучулары, жаштар, айыл тургундары үчүн маалыматтык иш чараларды уюштуруп, ар кандай ыкмалар менен иш чараларды өткөрүп жатат. Орто мектептин жогорку классынын окуучулары үчүн кичи тренинг уюштурган жергиликтүү кеңештин депутаты Дурия Имиралиева.
Биз бүгүн климаттын өзгөрүшү жана ага адаптация боюнча өспүрүм балдарга мини семинар өттүк. Ийгиликтүү эле болду деп ойлойм. Анткени окуучулар дагы жакшы катыш беришти, өз ойлорун кеңири айтышты жана ошондой эле мындан кийин дагы ушул климатыбыздын өзгөрүшүнө өздөрүн ыңгайлашып жашоосун билишти. Чоң адамдарга караганда дагы жаш балдарга өтө терс таасири көп экен. Ошон үчүн ушул жаш муундарды алдык, анткени булар үйдө ата энелерине жеткирет, коңшу колоңдорго жеткирет, өздөрүн тааныштарына жеткирип жайылтууга чоң салым кошушат.
Катышуучулар суроо жооп, дүйнө таанымы, климатка кам көрүү боюнча пикирлери менен бөлүшүп, өз сунуштарын да айтышты.
Менин атым Орунбай Айнура, 11-чи класстын окуучусу болом. Бүгүнкү сабакта биз көптөгөн маалыматтарды алдык десем болот. Мисалы, жаратылышты коргоо, бак дарактарды кыйбоо, таштандыларды сортоп таштоо, мындайча айтканда, жана башка көптөгөн маалыматтарга ээ болдук.
Нурманбетулло Рахматулло, биз мисалы заводдорду жаман зыян нерселерине туура жака иштетишибиз керек. Токойлорду көбөйтүшүбүз керек, мөмө жемиштерди, өсүмдүктөрдү көп эгишибиз керек.
Глобалдык аба температурасы азыркыдай көтөрүлүп турса, алдыдагы 30 жылда Баткенде мээлүүн аймактар дээрлик кыскарып, ысык, чөлдүү аймактар кеңейет. Бул климаттык багыттагы адистердин буга чейинки өзгөрүүлөргө салыштырмалуу божомолу. Мындай болгон шартта аймак калкы климаттын өзгөрүүсүнө ыңгайлашуудан башка чарасы жок. Аны коомчулукка жеткирип, аз-аздан болсо да алдын алуу чараларына аракет керек, дейт айылдагы жаштарга иш чара уюштурган мектептин мугалими Рахат Абдиллаева.
Бүгүнкү иш чаранын максаты мектеп окуучуларынын арасында дагы ушундай жарыш, викторина оюндарын уюштуруп, климаттын өзгөрүүсүнө анын кесепеттерин алдын алуу боюнча көптөгөн маалыматтарга ээ болдук жана алган маалыматтарды турмушта да жашоодо дагы ушундай колдонуп, мындан аркы келечектеги мурастарга калтырып ошол.
Баарлашуу ишеним укук коомдук бирикмеси Карабак жана Төрткүл айыл аймактарынан тандалган лидер айымдар үчүн климаттык өзгөрүүнүн кесепеттерин жумшартуу жана адаптациялоо багытында атайын окутууларды уюштуруп жатат. Алдыда бул иштерди кеңейтүү ниетибиз бар, дейт демилгени ишке ашырып жаткан Баарлашуу ишеним укук коомдук бирикмесинин жетекчиси Назгүл Алдашова.
Климаттын өзгөрүүсүнө ыңгайлашуу маселеси азыр аябай актуалдуу. Бирок ошол эле учурда биз бул жаатта жергиликтүү калктын арасында жетиштүү маалымат жоктугун байкап жатабыз. Биз буга жооп катары ошол ыңгайлашуу ыкмаларын, мисалы сууну үнөмдөө, кайра иштетүү жаатында жергиликтүү шартка туура келген тажрыйбаларды издеп, алар жөнүндө маалыматтык материалдарды даярдап жана социалдык тармактар аркылуу таркатуунун үстүндө дагы иштеп жатабыз.
Адистердин түшүндүрмөсүнө караганда, абага бөлүнгөн уулуу заттар жер үстүнө жуурукандай таасир этип, күнөскана сыяктуу жылуулукту кармайт. Мында кургакта жана деңизде суу тез бууга айланат жана жаан чачындын көлөмү көбөйөт. Ал эми кыска убакыт ичинде жерге чоң көлөмдөгү жаан жааса, суу ташканы жаралат. Акыркы 150 жылдай аралыкта жер шаарындагы абанын глобалдык температурасы 1.3 градуска көтөрүлгөнүн адистер белгилесе, жергиликтүү климатологдор Баткенде абанын табы 1.4 градуска жогорулаганын айтышат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык орг.
Азаттык радиосунан 28 сентябрда уктурууну улантабыз. Алдыда нике агенттиктери алардын ишмердүүлүгү жана көп аялдуулукка түрткөн жагдайлар тууралуу даярдалган иликтөөнү угасыз. Анда кош никени жайылткан агенттиктер, ара жолдо калган аялдар жөнүндө кеп кылабыз.
Күнүгө эле чалат десем мен жаңылышпайм да, кээде 2-3, анткени кээде офискада аябай келишет да. Мен ошол экинчи аял элем, билбептирмин, ал да 3-чү алып атат, мени бакпай атат, мага кредит алып берип коюп качып кетти дегендер жок эмес.
Микрофондо Санжар Эралиев, алды менен жаңылыктар Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Эл аралык кабар менен баштайын. Ливандагы радикалдык Хезбалла саясий тобунун лидери Хасан Насрала каза тапканын расмий ырастады. Насрала бул куралдуу согушкерлер тобун жана саясий партияны узак жылдардан бери жетектеп келген. Цахал Насрала 27 сентябрдын кечинде Израилдик кыргын салуучу учак Хезболланын Бейруттагы турак үйлөрдүн биринде башкы штабына сокку урганда өлтүрүлгөнүн билдирген. Хезболла Ливандын түштүк аймактарынын басым бөлүгүн көзөмөлдөп турган жоочулар тобу жана саясий партия. АКШ Хезболланы террордук уюм деп тааныйт. Европа биримдиги анын саясий партиясын эмес куралдуу тобун кара тизмеге киргизген. Ливандын парламентинде Хезболланын саясий партиясынын депутаттары бар. Цахал жума күнү Бейруттун түштүк районундагы Хезболланын борбордук кеңсесине чоң сокку урган. Ливандын саламат сактоо министрлиги кеминде 6 адам наут болуп 91 адам жараталганын жарыялаган. Апта башынан бери Израиль армиясы Ливандын негизинен түштүк аймактарына сокку уруп, бул райондо курал атуу үчүн орнотулган жабдыктар жана Хезболланын мүчөлөрү бар экенин белгилеп жатат. Жай тургундардын үйлөрүн пайдаланып жатканын четке каккан Хезболла дагы Израиль көздөй ракеталарды учурууда. Соңку күндөрү соккулардан Хезболланын бир нече командири каза болгон. АКШ баштаган эл аралык коалиция жана Ирак өкмөтү ислам мамлекеттери терористтик тобуна каршы Ирактагы бекем чечкиндүүлүк миссиясын 12 айдын ичинде 2025 жылдын сентябрь айына чейин аяктаарын жарыялашты. АКШнын мамлекеттик департаментинин билдирүүсүндө Ирактык күчтөрдү колдоо жана террористтик топко басымды сактоо үчүн Вашингтон жана Багдад өнөктөш бойдон калаары айтылат. Сириядагы аскердик миссия 2026 жылдын сентябрына чейин уланат. Associated Press агенттиги басылмасы 2025 жылдан кийин болжол менен 2,500 америкалык аскердин канчасы Иракта кала турганы жөнүндө Ак Үй толук маалымат бербегенин жазды. Reuters агенттиги сентябрдын башында Вашингтон жана Багдад Ирактан америкалык армияны алып кетүү боюнча макулдашканын жазган. Анда алдын ала план боюнча Ирактан бир жыл ичинде АКШнын жүздөгөн аскерлери чыгып кетери белгиленген. Иракта ислам мамлекети террористтик тобуна каршы миссия 2014 жылы түзүлгөн. 28 сентябрда Бишкекте Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу ишканасынын ачылышына арналган иш-чара өттү. Бул тууралуу өкмөттүн баспасөз кызматы кабарлады. Ага министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, Кытайдын өлкөдөгү элчиси Ду Девен, Кытайдын чет өлкөлүк капиталды пайдалануу жана инвестиция берүү департаментинин директорунун орун басары Чжан Цянхуа, Өзбекстандын транспорт министри Ильхом Махамакамавов, China Rail International компаниясынын башкы директору Чоу Цин катышты. Акылбек Жапаров бул тарыхый окуя жетүү үчүн көп иш жасалганын, долбоорду толук ишке ашыруудагы биринчи кадам экенин белгиледи. Быйыл июл айында Кыргызстандын юстиция министрлигинен Кытай Кыргызстан Өзбекстан ишканасы деп аталган компания катталган. Ишкананын негиздөөчүсү Кытайдын China Rail International компаниясы, Кыргызстандын тең кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы жана Өзбекстандын Өзбекстан темир юллары акционердик коому деп көрсөтүлүп турат. Бирок компания иш жүзүндө расмий ачылышын өткөрүп, жумушун баштай элек болчу. Бул ишкана темир жолду куруу үчүн белгилешкен долбоорлоочу компания болору айтылган. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу долбоорунун наркы 4,665,000,000 деп көрсөтүлгөн. Мунун биринчи жарымы 2,332,000,000 Кытай үч өлкө түзгөн белгилешкен долбоорлоочу компанияга насыя катары бермекчи. Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы туруктуу өкүлү антиграфия сөз эркиндигин сактоо Кыргызстандын конституциясында жазылганын белгилеп, интернетте эркин пикир айтуу өлкөнүн туруктуу өнүгүү максаттары программасы үчүн маанилүү экенин айтты. Гравия бул тууралуу 27 сентябрда интернеттеги жалган маалымат үчүн айыппул салууга каралган долбоор талкууланган жыйында билдирди. Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлү мыйзам долбоору боюнча Венеция комиссиясынын анализиндегинде айтылган айыппулдардын суммасы маданият министрлигинин укуктарына байланыштуу тынчсыздануусун белгиледи. Ал баардык айыппулдар сот аркылуу чечилиши керек дегенин айтты. Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы өкүлү антиграфия кастык тили жана бурбаланган маалыматтар менен күрөшүүнүн адам укугу боюнча эл аралык милдеттенмелерге ылайык жана медиа сабаттуулукту жогорулатуу менен каршы күрөшүүгө болоорун белгиледи. Президент Садыр Жапаров интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу жала жабуу жана мазактоого айыппул салган мыйзам долбоору жөнүндө Кабар улуттук маалымат агенттигине маек куруп, мыйзамды колдой турганын, бирок 100-200 миң айыппул салууга каршы экенин белгилеп, анын суммасын депутаттар чечсин деди. Интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу жала жабууга жана мазактоого айыппул салган мыйзам долбоору 17 сентябрда Жогорку Кеңештин тармактык комитетинин жыйынында каралып, биринчи окуудан өттү. Жыйында айрым депутаттар сынга алып коюлган айыптардын көлөмүн айтууну сунушташты. Долбоор кабыл алына турган болсо, жалпыга маалымдоо каражаттарында, интернет тармагында, сайттардын баракчасында жазылган социалдык тармактын колдонуучусу жана жалган маалыматтарды тараткандарга 100 000 сом, медиаларга болсо 200 000 сомдон айыппул төлөө милдеттендирилет. Каракулжа районунун Ойтал айылындагы көк майдам жайлоосунан кийик аткан 4 жаран кармалды. Бул тууралуу Набу Кыргызстан уюмунун түштүк бөлүмүнөн билдиришти. Алардын уюмдун Барс 2 тобу жана экотехинспекциянын Оштогу бөлүмүнүн кызматкерлери пландан тышкары белгилешкен атайын рейдин алкагында колго түшүргөн. Маалыматка ылайык, шектүүлөрдүн куржунунан кийиктин эти жана 4 дана аңчылык куралы чыккан, акт түзүлүп, андан ары териштирүү максатында укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилген. Набу Кыргызстан уюму жапайы жаныбарларды экологияны коргоо жаатында иштейт. Кызыл китепке кирген жаныбарларга аңчылык кылууга Кыргызстанда уруксат жок. Кыргызстандын тоо токойлорунда 46 000 ашык баш кайберендин түрү, 3 000 ашуун каман бар. Мындан тышкары кызыл китепке киргизилген Марко Поло, Тяншан жана Северцев аркарларынын саны 16 000 ашат.
Рахмат, Токтосун Шамбетов айтып берди жаңылыктарды. Кабарларды толугураак биздин социалдык тармактагы баракчаларыбызда да көрсөңүз болот.
Азаттык телеграмда жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Кыргызстанда социалдык түйүндөрдү ислам принциптери менен тааныштырып үйлөндүрөбүз деген ника агенттиктери иш алып барууда. Арасында кош никеге үндөгөндөрү дагы жок эмес. Андай агенттиктерге жөн гана түгө издеп барып, экинчи аял болуп турмушка чыккандар дагы бар. Кесиптешим Наргиза Асейкованын иликтөөсүн угалы.
Экинчи аял болуп тийүүгө макулмун. Жашыруун нике үчүн күйөө издейм. Үй бүлөм бар, бирок Аллахтын ыраазычылыгы үчүн дагы бир жолу үйлөнөм. 38 жаштамын. Жашыруун же болбосо ачык эле нике үчүн келинчек издейм. Дал ушундай билдирүүлөрдү жарыялаган баракчаларды социалдык тармактарда арбын жолуктурууга болот. Кыргызстанда кош никеге тыюу салынганы менен мындай кызматтарды сунуштаган агенттиктер иштешет. Алар ислам принциптери менен үй бүлө курууга жардам беребиз дешип, ал үчүн акы алышат. Арасында атайын түзүлгөн агенттиктер дагы бар. Алсак, 2022 жылы Аль Хаят деген нике агенттиги ишин баштаган. Алар жаштарды тааныштырып, үй бүлө курууга жардам беребиз дегени менен анкетанын ичине көп аялдуулукка кандай карайсыз деген суроону камтый кетишкен. Аталган нике агенттиги инстаграмдагы баракчасында экинчи аял болуп тийүүнү каалагандар барбы деп сурамжылоо дагы жүргүзүшкөн. Анын үстүнө анкета толтуруп жаткан кыз келиндердин, кардарлардын арасында чет элдиктердин дагы сүрөттөрүн байма-бай чыгарып турушкан. Нике агенттигине таанышуу үчүн келген түгөйлөрдүн жолугушуусунан дагы сүрөттөр арбын. Бул баракчаны убагында коомчулукка белгилүү айрым ырчы блогерлер дагы жарнамалап колдоп чыгышкан.
Анан бир жолу гана жолугушуу болот экен. Анан экинчи жолугушуусунда болсо эми бул өзүңүзгө жараша.
Анкета толтурсаңыздар, сиздерге лайктуу кыздар, сиздерге лайктуу жигиттер чыгат.
Бирок акыркы 2 жылда бул нике агенттигинин социалдык түйүндөгү баракчасы жаңыланбай дымып калган. Ошентсе дагы анын дарегин сурап кызыккандар жок эмес. бул сымал агенттиктер аркылуу түгөйүн издеп кош никеге тушугуп калгандар бар.
Издене баштаганда ал кезде деген никах кежи деген сайт чыккан, жаңыдан ошол сайтка кирип издей баштадым. Бирок мен мынтип экинчи аял болуп тийем деп вообще ойлогон эмесмин. Просто ошол жактан эми төлөккө жар издеп киргенмин. Ал сайтта деген эми ар кандай адамдар бар экен, көп эле жогулушуулар болгон. Бирок мени жактырса мен аларды жактырба, мен аларды жактырса мени жактырба. Ошентип бир жарым жылдай отургам. Аягында даже уже чыгып кетейин деген кезде ошондо ушу жолдошум менен кезигип калгам да. Биринчи аялым оорулу деп айткан, оорулу деп ушу төшөк маселесинде проблема болуп атат деп айткан. Ошон үчүн макул болгом да.
Бул майрам күйөөгө экинчи аял болуп тийген. Жүзүн ачып атын атагысы келген жок. Жолдошу менен эки жолу гана жолугуп, үчүнчүсүндө никесин кыйдырып алышкан.
Негизи исламда деген мындай айлап жайлап жылдап жүргөн болбойт. Негизи тим более уже менин жашым өткөн үчүн өзүм негизи эми үч жолу жолукканга болот деп айткан. Күйөөм менен биринчи жолукканда жөн эле көрүп эле бирибизди кетип калганбыз. Анан мен ойлогом, а возможно даже чакырган жок деп кетип калган. Бирок кайра чалып анан экинчи жолу эми эсикенди сүйлөшүп эметкенбиз. Ошондо эле жактырып калыптыр. Анткени деген мага чейин ал деле башка кыздар менен жолугуптур. Анын айтымында деген эми ар кандай кыздар кезигиптир. Анан именно мага туш келгенде мени жактырып көптөр сени ушул эметип туруп анан үчүнчү жолу жолукканда уже никеге турганбыз да.
Жолдошу майрамды жашыруун кармаган, туугандары менен дагы катыштырган эмес.
Биринчи үй бүлөсүнө айткан деле жок. Туугандарын айтканда тууган өзү деген негизи эн атасы жок болот экен. Анан туугандарын айтканда туугандары негизи каршы болушту. Эметкен жок, кабыл алышкан жок, кабыл алышкан жок. Бирок психологический оор болду ал жагы. Бирок ошого карабастан жашадым да.
Жыл айланбай жубайлар балалуу болушкан. Баласы оор илдетке чалдыкканын укканда жолдошунун мамилеси кескин сууп кеткенин айтат.
Где то 2-3 ай балам 2-3 айга келгенде балам ооруп калды. Балам ооруганда больницага жатып калганда ошол кезде мамиленин башкача болуп атканын сезе баштадым. Анткени деген ал больницага келген жок, көп деле чалган жок, бала жөнүндө сураган жок. Мен чалсам кээде албай коюп атты да. Ошондо мен ойлоно баштадым да, видимо баланы деле кабыл алганыбызды депчи. Көрүшү төрөбөйсүң деп да айтты. Негизи ага чейин биз дагы балалуу болобуз, көп балалуу болобуз деп айтып жүрчү. Бирок бул баланын диагнозун билгенден кийин ошентип айтканда мага жүрөгүм аябай оор болду да.
Көп узабай жолдошу майрамга барбай, кабар албай, телефонго дагы жооп бербей калган. Айласы кеткен келин талагын алып эки ажырым жолго түшүшкөн. Андан бери майрам даун синдрому менен төрөлгөн уулун бутуна тургузам деп ата энелик милдетти жалгыз аткарып келет. Майрам айтып жаткан нике агенттиктери экинчи нике үчүн кызмат көрсөтүшөрүн ачык айтышпайт. Биз андай агенттиктердин бир нечеси менен байланышууга аракет кылдык, бирок андан майнап чыккан жок. Алар социалдык тармактардагы баракчаларындагы бат-баттан алмаштырып турары белгилүү болду. Бирок интернет желесинде экинчи аял болуп тийүүгө даяр экенин жарыя кылган билдирүүлөрдү көп эле кездештирдик. Кыргызстандын мыйзамдарында кош никеге тыюу салынган, ал үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралган. Бирок экинчи аялды алып жаткандар көбүн эсе никесин биринчисинен жашырып коюшаарын дин кызматкерлери деле четке какпайт.
Эгерде ошол жанагы кыз турмушка чыгып жаткан ошол келинби аялы ошол никеге ыраазы болуп алган нике кыйылып калган болсо биз да билбей калдык, кыйдык. Бирок ал чындап турмуштан мурдагы турмуштан ажыраган же болбосо күйөө өлүп калган, Анда биз никени кыйып коебуз, алар бир үй бүлө болуп жашай берет. Ал никелүү жашоо болуп эсептеле берет.
Биринчи аялы уруксатын бербесе?
Бербесе деле уруксат бербесе деле. Бирок уруксатын алган жакшыраак.
Дейт 7-апрель шейиттер мечитинин имамынын орун басары Таштемир Эшматов. Же болбосо тескерисинче жаңы алып жаткан жубайына биринчи аялы тууралуу айтпай коюшат.
Келгенде айтат, эми мен билбей тийип алыпмын, мунун биринчиси бар экен, эми эмне кылам, эми азыр мындан да балам бар. Эми биз эмне дейбиз, эми жашай бер, эми балаң болсо жашай бер эми өзүн. Ошон үчүн кыз өзүнүн укугун билиш керек, бала да билиш керек, сураш керек, кандай бала, эмне бала. Билбей тийип алат, эчтеке сурап албай тийип алат да анан баардыгы ошо өздөрүнөн кетет да.
Кош никеде жашап жүргөндөрдүн баары эле өз окуясын айтып берүүгө даяр эмес. Алсак 36 жаштагы Бишкек шаарынын тургуну учурда жолдошу экинчи аял алам деп ээлигип жатканын, бул үчүн интернеттеги агенттиктердин кызматын колдонууга аракет кылганын айтып берди. Каарманыбыз коопсуздугунан коркуп камерага ачык сүйлөп берүүнү каалаган жок. Мен 18 жашымда турмушка чыккам. Жолдошум экөөбүз жашаганыбызга 16 жыл болду. Ортобузда 4 балабыз бар. Туугандардын үйүн ижарага алып жашайбыз. Жолдошум намаз окубайт, бирок эки аялдуулукту аябай колдойт. Алгачкы жолу чубагажы экинчи аялын ачыктаганда ал дагы экинчи аял алам деп чыкты. Каршы болгондо ал оюнан кайткандай болгон, бирок эми кайра экинчи аял алам деп жатат. 16 жыл чогуу жашап, 4 бала төрөп берсем дагы бартабаса, аны менен жашап эмне кылам деп отурам. Ажырашып башка аял ала бер десем дагы макул эмес. Ал экөөбүз менен тең жашагысы келет. Азыр 4 баланы багыш үчүн экөөбүз тең иштейбиз. Үйүбүз жок. Экинчисин каяк алып барат, түшүнбөйм. Бишкекте жайгашкан Сезим кризистик борбору үй бүлөлүк зомбулукка кабылган аялдар менен иштешет. Үй бүлөсүнөн качкан кыз келиндер борбордун убактылуу жайында баш калкалашат. Аталган борбордун негиздөөчүсү Бүбүсара Рыскулова экинчи аял болуп тийип, кийин турмушу бузулган учурлар арбын экенин айтып отурду.
Көбүнчө биринчилери көбүрөөк кайрылат, экинчиси деле кайрылат. Бир мисал келтирсек болот, жөн эле экөө бизнесмендер экен, бирок балалуу болбоптур. Ажырашайын десе эркектин бизнеси тияка кетип калат. Анан эми көзүн карап калган, бала да керек деп туруп, анан кийин ушу бирөөнү алдап туруп, үч баланы төрөтүп туруп, анан кийин кууп жиберген, балдарды өзүнө жаздырып алган, балдарын көрсөтпөй погодки да жылына төрөтүп туруп, анан кийин кууп жиберген да.
Мындай көрүнүштө мусулман аялдардын укугу үчүн күрөшкөн Мутакалим уюмунун башчысы Жамал Фронтбек кызы да четке какпайт.
Күнүгө эле чалат десем мен жаңылышпайм да, кээде 2-3, анткени кээде офискада аябай келишет да. Мен ошол экинчи аял элем, билбептирмин, ал да үчүнчү алып атат, мени бакпай атат, мага кредит алып берип коюп качып кетти дегендер жок эмес, же болбосо батирге киргизип коюп батиримди төлөбөй качып кетти дегендер да жок эмес да. Ар кылгыл бир жашоо адамдан амал качып кутулбайт экен да.
Ошол эле маалда толуккандуу агенттиктер түзүлбөсө дагы социалдык түйүндөрдө баракчалар ачылып, экинчи аял алууну каалагандарга, же болбосо кош никеге макул болгондорго аянтчалар арбын. Шарият жолу менен деп 1-2 жолу гана кезигип, үчүнчүсүндө баш кошкондор көп узабай эки ажырым жолго түшүшөт. Кош никенин айынан ара жолдо калгандар жардам сурап муфтиятка чейин кайрылышат, бирок дин башкармалыгынын адистери насаат айтып гана чектелишет.
Мен өзүм бир жылдын ичинде бир 3-4 гана кабыл алдым бир жылдын ичиндечи. Анан бирок ошо алгандар чакырып делечи, мисалда бул силин мисал динди деле баягы жабынат да аларчы, мисалы бул шарията бар нерсе деп динди каралаган үчүн биз деле аларга мындай жакшылап бир даанышмандык менен кеп кеңештерибизди айтып, кээ бир үй бүлөлөргө мисалы колунда бар адамдар болсо да, мисалы кайтып баягы мындай ушуларды камсыздап турганга, же ортодо бала болуп калса деле да, мисалы анын шариятта балага жеткенге чейин камсыздап туруу өкүмдөрдү айтып, мисалы да шариаттын маселелерин айтып түшүндүргөн иштерибиз болот да, негизи болуп аткан да.
Дейт муфтияттын фатва бөлүмүнүн адиси Алибек Батыралиев. Кыргызстанда кош никеге туруунун себептери арбын. Алардын бири жеке кумар дейт муфтияттын адиси.
Биздин мырзалардын деле катаазычы мисалда алар баягы мындай узакты максат кылбайт да, узакты максат кылбайт. Жөн эле бир болбогон өзүнүн баягы мындай кумарын даануун каалайт да мисалычы. Ошон үчүн гана үйлөнүп жакшынакай экен, туурабы? Мисалы мындай экен, мага жагып калды, сүйүп калдым деле алат да. Ал максат болбош керек да. Ал максат ал аялды бактылуу кылам деген максат болуш керек.
Кыргыз коомунда ажырашууга сын көз менен карашат. Ошондуктан көпчүлүк аялдар кандай болгондо дагы үй бүлөнү сактап калууга аракет кылышат. Айрымдар кош никеге дагы аргасыз макул болушат.
Бизде кээ бирде аялдар улагында ажырашып кетип эметип жанымда айыл болсо да бир эркек болсун деген аялдар деле бар да. Анан ал таксист болсо дагы келип кранын оңдоп берет, кичине акча берет. Таптакыр эчтеке жоктон көрө деп туруп эле ошондой
дейт Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова.
Бизде биздин коомдо деген ошондой неме калып калган да, стереотипчи. А бул эркек экинчи үчүнчү аялды ала турган болсо анда бул бутка турган бай эркек турбайбы деген ошондой сыяктуу неме болот. Ошон үчүн эркектер деген ой мен ушундай кыйынмын, социалдык статусум өйдө көтөрүлүп атат, мен экинчи аял алатам деген нерсе болот да. Кыз келиндерди айта турган болсок, окуу жайга тапшырып окуп атканда деле уже 22, 23, 24 ашпаштаганда эле эмнегедир ушул келиндер кыздардын деген мындай ички дүйнөсүндө бир коркунуч пайда болуп баштайт экен да. Ой, мен деген кара дал болуп калып калам да, анан күйөөгө тийиш керек да деген нерселер болот экен дагы. Анан өзүнөн улураак болобу же өзү менен тең эле эркектер мындай көңүл буруп акча алай каражатты кылып жардам берип мүмкүн эме кылып давай мен экинчи келинчегим болуп тийбейсиң дегенде ошол сөздөрдөн коркуп анан күйөөгө тийип алышат экен
дейт юрист Ракия Рахматова. Сабатсыздык жана дин тууралуу түшүнүктүн аздыгы коомчулукта кош никеге жол ачып жатканы айтылат.
Ниса сүрөсүндө ушу үчүнчү аятында экинчи, үчүнчү, төртүнчү аял алгыла, эгерде силер адилеттүү боло алсаңар. Бирок кайра эле ошол кийинкисин окусак, бирок силер адилеттүү боло албайсыңар деп атат да. Анан бир эле ошо жарым аятты жулуп алып эле мен алсам болот деп эле жашап, анан бир убактарда жашоосунда кыйынчылык болуп калат. Анан ошондо экинчи, үчүнчү аялды жөн эле таштап коюп атышат да
дейт Мутакалим коомдук уюмунун башчысы Жамал Фронтбек кызы. Нике кыйган молдолорго карата талаптардын аздыгы юристтердин баамында көп аялдуулуктун саны өсүп жатканына молдолор ооз эки сөзгө ишенип нике кыйып жатканы себеп.
Ар бир молдо деген никени кыярдын астында сен деген сондон справка алып келишиң керек депчи. Никеде турасың же болсо ажыраша турган болсоң, ажырашкан адам болсоң анда сен деген жана ажырашкандыгың боюнча күбөлүк таап келишиң керек депчи
дейт юрист Ракия Рахматова.
Бизде ЗАГСыны текшерүүгө мүмкүнчүлүктөр жок. Эгерде ЗАГСты алып келип дагы кыйдырып келсе биз үчүн да жакшы болот, биз үчүн да жакшы болот. Анан көпчүлүгү биринчи никени кыят, никени кыйып андан кийин ЗАГСты кийин алат. Анан биз дагы сурабайбыз, ЗАГС алдыңбы албадыңбы деп сурабайбыз
дейт 7-апрель шейиттер мечитинин имамынын орун басары Таштемир Эшматов. Нике кыюуда диний уюмдар менен мамлекеттин ортосунда бирдиктүү саясаттын жоктугу дагы өзүнчө бир маселе. Алсак Кыргызстанда кош нике үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралган. Ошол эле маалда муфтият көп аялдуулукка тыюу салбайт экен.
Биз имамдарга деле эскертебиз, эгерде бирөө экинчи турмушка нике кыйып койгула деп келсе, мисалы да сөзсүз ошо экинчи турмушка мисалы экинчи аял ала аткан адамдын мисалы абалын сураштыргыла, ал ким? Мисалы ал акыйкатта ошо экинчи аялды баягы берген убадасын да аткарып аларды камсыздай алабы да, мүмкүнчүлүктөр барбы да, эмне себептен алып атат да, мисалы максаты менен ниети менен анан кийин аны билгенден тактагандан кийин нике кыйгыла, тактабастан эмнеге кыйып койбогула деген маселе түшүндүрөбүз да
дейт муфтияттын фатва бөлүмүнүн адиси Алибек Батыралиев. Ошол эле маалда дин кызматкерлери кошумча маалыматты тактабай эле жашыруун нике кыйып коёрун биздин каармандын окуясы далилдеп турат.
Негизи биз мечеттен кыйдырганбыз, күйөө катары ошо мечеттеги имам болуп дагы 2-3 работник болгон да, ошо мечеттин работниктери.
Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын маалыматы боюнча 2023 жылы 25 000 нике катталган, анын ичинен канчасы кош нике экени белгисиз.
Мен ойлойм, биздикилер азырынча даяр эмес. Себеби күнүбүздө биз ушул турмушта көрүп жаткан бизге көп келет. Мен билбей турмушка чыгып алыпмын, экинчиси биринчисинде келинчи аялы бар экен, мага жок деп айткан деп ушинтип үйлөнгөндөр бизге көп келет. Аял тараптар көп бизге жалобасын айтып келет да, жалоб кылып келишет, арызданышып келишет.
Дейт 7 апрель шейиттер мечитинин имамынын орун басары Таштемир Эшматов.
Ошол убактылуу эле алып эле анан ажырашкандар 100-90% болуп атат. Ошон үчүн ошол турмуш куруп атканда дагы кыз балдар өзгөчө ойлонуш керек да. Бул киши мага эмне берет? Мага деги керекпи? Мыйзамдын астында мен эч ким болбойм, муну менен жашасам, кийин үй бүлө катары бизди мамлекет кабыл албайт. Менин балдарым кандай болот деген бир тереңирээк ойлонууга мен айымдарды чакырып кетет элем. Эми албетте эркектер бир убакта алып коет, анан ажырашып кетип калат, талак берип койсо эле болду, мен ажыраштым деп ошо ойдон аялдарын карабай коюп аткан аябай көп учурап атат да.
Дейт Мутакалим коомдук уюмунун башчысы Жамал Фронтбек кызы. 2019-жылы катуу талаш талкуудан соң Кыргызстандын кодексине өзгөртүү киргизилип, кош нике үчүн 2 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы алып салынып, акчалай айыппул же коомдук иштерге чегерүү жазасы киргизилген. Бирок аталган берене боюнча бүгүнкү күнгө чейин бир дагы жаран жоопкерчиликке тартыла элек.
Жогоруда көрсөтүлгөн беренеге ылайык 2021-жылы жана 2022-жылы Жайыл районунда бирден факты катталган. Аталган фактылар Чүй облусунун Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 176 беренеси менен кылмыш иштери козголуп, тергөө иштеринин жыйынтыгы менен аталган фактыларда кылмыш иштин курамы жок экендиги аныкталып, кылмыш иштери өндүрүштөн кыскартылган.
Деп маалымдайт Ички иштер министрлиги. Юристтер колдонуудагы кылмыш жаза кодекси менен кош никедеги мырзаны жоокко тартуу мүмкүн эмес деп эсептешет. Эркектин эки же андан көп аялдар менен жалпы чарба жүргүзүү менен чогуу жашоосу деген сүйлөм алардын колун бууп салганын айтышат.
Ошол аялдын үстүнө кирип жашайбы же болсо башка жактан квартира алып берип коюп ошол жакта жашай берет да. Анан ошону экинчи аял катары деп далилдеш аябай оор болот да. Анткени кылмыш жаза кодексинде көрсөтүлгөн, эгерде эки аял бир үй бүлөдө жашап, бир үйдө жашап туруп чарбасын чогуу жүргүзө турган болуп, анан ошол аялдын бирөөсү эгерде арыз менен кайрыла турган болсо ошондо гана кылмыш козголуп, анан ошол кишини жоопкерчиликке тартылат да. Биздин практикада Кыргызстанда көп учурларда деген аялдар эки бөлөк жашашат. Башка жактарда жашашат дагы, анан аны эч качан далилдей албайт.
Дейт юрист Ракия Рахматова.
Кош нике аныкталганда эки аял бир үйдө жашап, алардын бирөөсү арыз жазмайынча күйөөсү жоопкерчиликке тартылбайт. Айласы кеткен айымдар молдолорго кайрылышат.
Эми бул жерде молдого барса молдо эмне кылмак? Молдого айтма, жакшы жашагыла деп коймок, бирок эң немеси ушул биздин Кыргызстан мусулмандарда ошол муфтият деген бар. Кеңештер Москва муфтиятта ошол фатва деген бөлүм бар, мыйзам чыгарган бөлүм бар. Ошого кайрылыш керек. Же болсо казыятка барып кайрылса дагы жакшы болот.
Дейт 7 апрель шейиттер мечитинин имамынын орун басары Таштемир Эшматов. Ал эми муфтият, казыяттагылар болсо насаатын айтып жолго салышат.
Булар ошол экинчи аял болобу, үчүнчүбү, төртүнчүбү, булар мамлекет буларды үй бүлө катары эсепке албайт да. Демек кийин булар эгерде ажыраша турган болсо, эгерде ал киши анын баласын кабыл албай кое турган болсо, мүлктү бөлүшө турган болсо, алар эч ким эмес да. Мыйзам бул үй бүлөнү мамлекеттин астында үй бүлө деп эсептебейт.
Дейт Мутакалим коомдук уюмунун башчысы Жамал Фронтбек кызы. Убагында укук коргоо уюмдары, активисттер, юристтер аялдары эки бөлөк, бирок кош никеде жашаган жарандарды жоопко тартуу үчүн мыйзамдагы жалпы чарба жүргүзүү менен чогуу жашоосу деген сөздөрдү алып салууну сунушташкан, бирок демилге колдоо тапкан эмес.
Билбейм, мүмкүн бул жакта деген депутат эркектердин кандайдыр бир кызыкчылыгы барбы же башка да кызыкчылыктар барбы, мен аны айта албайм эмичи.
Дейт юрист Ракия Рахматова. Адистердин айтымында Кыргызстанда баш кошуп жаткандар расмий түрдө каттоодон өтмөйүнчө молдолорго нике кыюуга жол бербей, документти талап кылбай нике кыйгандарды жоопко тартуу чараларын көрүү керек. Болбосо мечиттерде толтурулган нике журналдары кош никени алдын алууда эч кандай күчкө ээ эмес дешет.
Наргиза Асекова даярдаган бул программанын видеосун көрөм десеңиз, азаттык чекит.org сайтына же YouTube-дагы азаттык деген каналга баш багыңыз. Ушуну менен радиодон 28-сентябрдагы кечки уктуруу соңуна келип калды. Бүгүнкү программаны сунуштаган Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Азаттык радиосун укканыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Дем алыш күндөрүңүз көңүлдүү болсун. Саламатта калыңыз.